Paul Dekas.
Aku Paul. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang social institution. Ya, mungkin nama lainnya pranata sosial ya, atau lembaga sosial. Nah, ini teori ini umumnya disampaikan di kelas 10 ya. Nah, cuman di kurikulum yang sekarang ini tidak banyak membahas tentang lembaga sosial ya. Nah, artinya saya akan menyampaikan tentang lembaga sosial dari definisi, ciri, fungsi, dan bentuk-bentuk daripada lembaga sosial. Nah, kita harus tahu dulu bahwa social institution itu atau lembaga sosial itu menurut Peter L. Berger, yaitu adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia yang ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini kalau saya katakan bahwa masyarakat mau tidak mau itu ditekan atau dipaksa oleh masyarakat yang lainnya agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa seseorang harus patuh terhadap nilai dan norma. Betul. Seseorang harus mengikuti kaidah atau aturan yang ada di masyarakat. Betul. Jika dia melanggar, menyimpang, maka disebut penyimpangan sosial. Betul sekali. Nah, menurut Suryono Sukanto juga mengatakan bahwa himpunan norma, norma itu berarti aturan ya, dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebutuhan pokoknya apa nih? Kebutuhan keluarga, kemudian kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, atau juga kebutuhan terkait dengan religiusitas atau agama. Nah, artinya dalam hal ini norma itu mengatur semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau misalkan kita mau mendapatkan makanan, gimana caranya? Berarti kita harus menukar dengan uang gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini ekonomi mengatur yang namanya pertukaran kebutuhan pokok. Oke, kemudian ada ciri-ciri lembaga sosial menurut Gilin dan Gilin. Nah, jadi kalau lembaga sosial itu setidaknya harus memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama adalah simbol sendiri. Nah, simbol tahu ya, kayak semacam logo, kemudian atribut, itu adalah atribut dalam artian merek ya, brand atau apapun itu ya. Nah, itu adalah simbol. Ingat-ingat, satu adalah simbol. Kedua adalah tata tertib atau tradisi. Nah, tata tertib atau tradisi ini semacam kayak aturan yang ada dalam lembaga tersebut. Ya, kalau misalnya lembaganya adalah keluarga, berarti dia punya aturan dalam keluarga tersebut. Nah, kalau dia dalam pendidikan, dia punya aturan. Misalnya terkait dengan usia masuk sekolah dasar, kemudian kapan dia lulus SMP, kapan dia lulus SMA. Nah, itu adalah bagian daripada tata tertib. Nah, kemudian lembaga sosial ini yang ketiga adalah usianya lebih panjang. Jadi lembaga itu enggak baru dibikin kemarin. Ingat, lembaga bukan berarti organisasi, ya. Nah, jadi artinya lembaga yang sudah ada nih sudah dari dulu sudah ada dan melekat, ya. Sudah tua gitu loh. Usianya lebih panjang. Nah, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, memiliki alat perlengkapan. Nah, dalam setiap lembaga sosial, tadi kan lembaga sosial banyak ya. Nah, agama, kemudian ada pendidikan, ekonomi, itu beda-beda. Nah, dalam hal ini, alat perlengkapan contohnya pada lembaga agama. Setiap orang ibadah pasti membutuhkan yang namanya pakaian. Tempat ibadah dia butuh, kemudian kitabnya, alkitabnya, Quran, apa segala macam dia pasti butuh. Itu namanya disebut alat perlengkapan. Selanjutnya ada yang kelima, ideologi sendiri. Nah, ideologi sendiri ini ada dalam lembaga politik. Setiap negara, setiap politik punya ideologinya sendiri. Ya, contoh Indonesia Pancasila gitu kan. Nah, kemudian negara-negara Cina, Rusia dia menggunakan ideologi komunis. Nah, tentunya berbeda dengan negara lain. yang mereka punya ideologi sendiri. Nah, tidak hanya pada lembaga politik, pada lembaga agama pun mereka disebut juga ideologi. Mazhab atau kemudian dia keyakinan mereka itu juga bisa disebut sebagai ideologi. Kemudian yang terakhir adalah tujuan tertentu. Nah, lembaga sosial ini pasti memiliki tujuan tertentu. Kenapa dia bikin lembaga tersebut? Nah, tujuannya untuk apa? Agama ya, tujuannya untuk mencari kedamaian, ketenangan gitu ya. Perbuatan yang benar, pedomannya itu ada dalam agama. Kemudian ekonomi, tujuannya juga apa? Ada dalam ciri yang keenam tersebut. Nah, jadi kalau saya ingat lagi, pertama simbol, kedua tata tertib, ketiga usia lebih panjang, keempat alat perlengkapan, kelima ideologi, dan yang keenam adalah tujuan tertentu atau kekebalan. Jadi artinya awet ya, kekebalan tersebut. Nah, setelah memahami ciri-ciri tersebut, kita harus pahami bahwa proses terbentuknya lembaga atau pelembagaan itu dikarenakan oleh empat norma. Nah, jadi norma itu sebagai bagian daripada pelembagaan. Pelembagaan itu adalah pembentuk lembaga. Ada empat. Pertama, usage atau disebut cara. Kemudian kedua, flowways atau kebiasaan. Kemudian mores atau tata kelakuan. Dan yang terakhir adalah custom atau adat istiadat. Saya akan bahas satu persatu. Jadi empat norma tadi itu berdasarkan daya ikatnya. Jadi kalau yang tadi usage itu adalah daya ikatnya paling lemah gitu ya. Nah, semakin ke mana ya? Ke atas atau ke bawah, kan dari tingkatannya usage ya, kemudian focus, mores, custom. Nah, itu semakin kuat. Nah, saya akan bahas dua dulu. Usage dengan flowways. Ini adalah masih tergolong lemah. Ya, di mana flowways lebih kuat ketimbang usage. Artinya, daripada usage, flowways ini lebih ada daya ikatnya, kuat. Kalau usage, nah contohnya cara nih ya, norma cara. Misalnya kita makan pakai tangan kiri gitu. Nah, kita cukup tahu, lu makan pakai tangan kiri. Iya, gua kidal. Oh. Nah, jadi kayak gitu. Paling gitu doang gitu ya. Nah, beda sama flowways ya. Kalau flowways itu ketika kita tidak melakukannya, dia agak ditegur gitu kan. Dicemooh, ditegur gitu kan. Nah, misalnya apa nih flowways nih? Nah, ada acara tertentu nih. Misalnya orang tuanya ulang tahun gitu kan. Orang tuanya ulang tahun, kemudian salah satu anaknya gak datang. Ditegurlah dia. Lu sibuk banget sih, ngapain sih? Gue ada ini gitu kan. Yaudah sini, ini bapak lagi ulang tahun, lu buruan datang gitu kan. Nah, artinya kan kalau dia gak ngelakuinnya, nah dia akan ditegur. Nah, atau misalnya mudik gitu kan. Tumin-tuminan gak mudik gitu kan, kenapa? Atau misalnya dalam suatu acara ada Imlek gak pakai angpau gitu kan. Gak ada angpaunya nih. Lalu gak ngasih angpau ke gue. Nah, kenapa gitu kan. Jadi ada perasaan yang kita merasa tidak enak. Kemudian ditegur sama teman yang lain. Atau sama keluarga. Nah, itu namanya flowways. Jadi antara usage sama flowways memiliki tingkat kelemahan. Tapi yang paling lemah adalah usage. Di atasnya flowways. Flowways itu ditegur kalau dia tidak melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya ada mores dan custom. Atau di sini disebut tata kelakuan ya. Mores itu adalah tata kelakuan. Nah, kalau tata kelakuan ini itu juga disebut sebagai norma pengatur. Dia lebih kuat ketimbang flowways. Jadi di atasnya flowways ada mores atau norma pengatur. Nah, tingkat daya ikatnya di sini itu adalah perbuatan-perbuatan yang di atasnya ditegur. Ya, bisa digeplak gitu kan, bahkan bisa digerebek, ditangkap, kemudian dihakimi, ya. Sanksinya lebih kuat daripada flowways tapi lebih rendah daripada custom. Nah, posisinya di situ. Apa contohnya? Misalnya mencuri, gitu kan. Nah, ngambil sesuatu bukan hanya ditegur doang, ya. Nah, tapi bisa jadi dia, lu ngapain nih ngambil gitu kan. udah sini sini dipegang, kemudian diinterogasi, bahkan ya kalau memang main hakim sendiri bisa aja dia dikeplak dulu ya, bukan digebukin, dikeplak gitu kan, di apa namanya, di, bukan diborgol ya, kalau diborgol polisi, jadi tangkep lah sama warga. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Mores ini sudah masuk pada tingkatan hukum. Nah, kenapa ada hukum? Tapi ketika sudah masuk ke ranah lembaga hukum, misalnya polisi, pengadilan, atau apapun itu, maka dia disebut sebagai lembaga hukum. Sebelum proses ke arah hukum, dia melakukan mores terlebih dahulu. Nah, kayak maling tadi, gitu kan? Ketangkepnya itu, dia melakukan mores, itu disebut mores. Tapi ketika sudah diserahkan ke polisi, ditanganin sama polisi, kena pasal dalam lembaga hukum. Nah, mores tadi kemudian bergeser menjadi apa? Hukum. Gitu ya. Nah, kemudian membuli, menyakiti, kekerasan, dan yang lainnya masuk dalam kategori mores. Nah, di atasnya mores ada custom. Nah, custom ini disebut adat istiadat. Dimana kalau kita tidak melakukannya, maka akibatnya kena hukuman adat. Nah, bisa jadi wajib dilakukan, bukan lagi Anda ada dendanya, tapi wajib dilakukan, kesannya gitu kan. Nah, jadi kalau yang mores tadi dia bisa diatur gitu kan, digerebek dan ada dendanya. Kalau custom ini wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan dendanya lebih besar. Nah, custom ini dendanya lebih ke denda adat ya. Kalau misalkan melanggar yang ada di daerah tersebut, kemudian dia udah jadi hukum. Nah, bisa jadi dia udah masuknya ke ranah hukum. Misalnya di wilayah Aceh gitu kan, ada kan dilarang namanya berzina, berselingkuh, pacaran, dan yang lainnya mengarah kepada asusila. Nah, sebenarnya itu tingkat mores, tapi ketika memang sudah menjadi adat, dia adat. Tapi nggak bisa disebut adat karena sudah masuk perda yang ada di wilayah Aceh. Nah, jadi nggak bisa juga disebut mores, nggak bisa juga disebut custom, tapi disebutnya adalah hukum atau law. Nah, apa sih custom misalnya yang arahnya custom? Misalnya upacara pernikahan. Ya, misalnya yang pernikahannya kuat banget, entah itu orang Batak, orang Minang, atau orang manapun gitu ya. Nah, tanpa adanya hajatan, resepsi pernikahan, upacara adat, itu kayaknya itu kurang dan sangat kurang sekali. Nah, jadi misalnya tiba-tiba dia nikah siri gitu kan. Ya, nikah di kantor KUA doang, selesai gitu kan. Nah, seperti tidak menikah gitu. Makanya keluarga yang lainnya jarang sekali yang melakukan atau mengizinkan, kecuali memang ada nikah yang lain-lain gitu ya. Maksudnya nikah yang lain itu entah nikah siri gitu ya kan, atau memang sangat tidak mampu keluarganya. Tapi ketidakmampuan keluarga seenggaknya adalah upacara pernikahan gitu ya. Nah, jadi custom ini contohnya adalah upacara pernikahan. Ketika tidak ada upacara pernikahan, maka masyarakat setempat atau keluarganya ini tidak bisa atau tidak bisa menerima, dan hukumannya apa? Nah, hukumannya ya harus melakukannya sih benernya ya, walaupun bisa tidak dilakukan. Nah, ada lagi misalnya di mana tuh? Toraja ya. Nah, di sana kan ada makam ya. Nah, misalnya tulangnya itu diambil atau dicuri atau dirusak. Nah, jadi waktu itu pernah ada yang menginjak tulangnya sampai patah, kemudian sama masyarakat setempat adatnya dia suruh menyerahkan kalau nggak salah satu ekor kerbau ya. Satu ekor kerbau kepada keluarga tersebut. Nah, jadi kan ada hukuman ini bersifat custom. Oke, saya review lagi bahwa proses pelembagaan itu ada usage, flowways, mores, dan custom. Nah, ini adalah norma berdasarkan daya ikatnya. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke beberapa bentuk-bentuk norma. Tapi sebelum kita memahami bentuk-bentuk norma, kita pahami dulu lembaga sosial ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah manifest, dan fungsi yang kedua adalah laten. Apa bedanya? Kalau manifest, fungsi lembaga yang disadari dan harapan banyak orang. Jadi benar-benar keinginan saya itu maunya begitu, itu namanya fungsi manifest. Sedangkan kalau fungsi laten, fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi harapan banyak orang. Jadi kayak apa ya? Membayangi gitu ya. Nah, jadi kalau manifest itu benar-benar diharapkan banyak orang atau keinginan kita, sedangkan laten tidak diharapkan oleh banyak orang. Nah, contohnya apa nih? Manifest sama laten. Saya kasih contoh pada lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga tadi, pernikahan nih, ya, atau lembaga keluarga itu dijadikan sebagai tempat sosialisasi atau internalisasi nilai dan norma kepada anak kita gitu ya. Nah, itu adalah fungsi manifest atau juga bisa disebut sebagai fungsi reproduksi dalam keluarga. Jadi setiap keluarga ini menghasilkan atau memiliki keturunan. Namanya kan reproduksi gitu ya, memiliki keturunan. Oke, kemudian ada lagi fungsi laten. Fungsi laten ini tidak disadari. Nah, pada lembaga keluarga contohnya adalah perkawinan. Dijadikan sebagai sarana untuk menutup rasa malu. Jadi daripada nggak laku-laku, ya udahlah nikah. Padahal dia ketemunya baru kemarin. Habis itu nggak tahu hubungan mereka seperti apa. Karena apa? Tujuannya adalah bukan manifest, tapi tujuannya adalah apa? Laten, menutup rasa malu. Ya udah, udah penting nikah. Habis itu, ya udah lu kemana, gua kemana, dan nggak usah mikirin kita apa, gitu kan? Nah, yang penting kita nikah pada saat itu, gitu kan? Karena tuntutan keluarga dan orang tua. Nah, itu namanya disebut fungsi laten. Nah, setiap lembaga sosial memiliki fungsi manifest dan laten masing-masing. Jadi nggak sama ya. Misalnya kayak contoh lain, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini memiliki fungsi manifest untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Ini adalah fungsi dari lembaga pendidikan. Tapi dalam hal ini ada fungsi latennya, yaitu apa? Misalnya memperpanjang masa remaja. Nah, kenapa? Ketika anak itu sekolah, maka dia meminimalisir yang namanya pernikahan, pernikahan dini. Nah, kan usia SMA kan udah bisa menikah ya, maksudnya dulu, kalau sekarang udah ada undang-undangnya, jadi berubah bergeser. Nah, artinya semakin dia mengenyam pendidikan, fungsi manifestnya itu kan adalah misalnya transfer ilmu pengetahuan. Nah, latennya adalah memperpanjang masa remaja karena dia tetap bersekolah. Jadi usia remajanya dia lebih panjang karena apa? Karena dia belum menikah dan sedang melakukan pendidikan, entah dia sampai kuliah atau yang lainnya, ya. Nah, jadi di situ adalah fungsi manifest dan laten lembaga pendidikan. Nah, saya akan singgung sedikit dalam hal ini tentang lembaga-lembaga sosial. Kita harus tahu dulu ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi. Nah, sebenarnya lembaga banyak, tapi umumnya yang ada di sosiologi adalah lembaga-lembaga ini. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Nah, ini pasti setiap orang yang benar mendengarkan podcast saya ini adalah bagian daripada lembaga keluarga. Ya, semuanya lembaga ada dalam diri kita ya. Nah, lembaga keluarga di mana ada fungsi yang pertama adalah fungsi reproduksi. Artinya melanjutkan keturunan. Kemudian ada fungsi proteksi. Berarti proteksi itu dalam melindungi setiap anggota. Anggota keluarga dari ancaman. Ya kan enggak ada kejadian sesama anggota saling membunuh, anggota keluarga saling membunuh gitu kan. Berarti dia gagal dalam menjalankan fungsi lembaga. Kemudian fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan material lainnya. Karena setiap keluarga dia akan mencari makan ya. Kemudian ada fungsi sosialisasi adalah untuk mengatur nilai dan norma. Ya, memperkenalkan nilai dan norma kepada individu tersebut. Nah, kemudian ada fungsi pengawasan sosial, di mana keluarga memberikan pengawasan terhadap tingkah laku siapapun yang ada dalam anggota keluarga. Kemudian fungsi afeksi, kehangatan, kasih sayang ya. Kemudian ada fungsi pemberian status, karena kalau dia menikah dia mendapatkan status. Nah, nikahnya dengan siapa dulu itu menentukan ya. Jadi kalau saya menikah dengan ya putri kerajaan, berarti saya kan menjadi pangeran kerajaan gitu, bisa jadi ya. Oke, atau siapa di sini gitu kan, bisa jadi disebut orang kaya gitu kan, atau orang apalah kurang gitu ya. Selanjutnya tadi adalah fungsi keluarga, terus ada fungsi ekonomi. Ini adalah lembaga ekonomi. Nah, setiap lembaga ekonomi salah satunya adalah punya ideologi atau tujuan seperti kapitalisme, sosialisme, merkantilisme gitu ya. Kalau kapitalisme itu adalah sistem yang mencari laba, menumpuk modal demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini kapitalisme ya. Mungkin beberapa sudah mempelajari tentang ekonomi kapitalisme ya. Kemudian ada sosialisme di mana negara itu menguasai alat produksi dan mengatur semua kegiatan aktivitas itu sehingga terpusat oleh pemerintahan. Nah, kemudian ada merkantilisme. Ini merkantilisme tuh kayaknya lebih ke zaman dulu ya, di mana kehebatan kekayaan suatu negara itu diukur berdasarkan jumlah emas atau kekayaan yang logam gitu-gitu ya. Nah, itu disebut merkantilisme. Nah, kemudian ada lembaga agama. Nah, lembaga agama ini beberapa saya udah jelaskan di awal, ya, di awal-awal itu. Nah, di sini lembaga agama ini memiliki beberapa unsur. Ya, menurut Lightkiller dan Calhoun, pertama adalah kepercayaan agama, kemudian ada simbol agama, praktik keagamaan, pengalaman keagamaan, dan umat beragama. Itu adalah 5 unsur agama. Nah, jadi harus ada kepercayaannya apa, kemudian simbol agamanya apa, biar jangan sama ya. Kemudian praktik keagamaan, misalnya ritualnya apa, ritual-ritualnya apa. Pengalaman, berarti bentuk pengalamannya itu kayak sejarahnya ya. Sejarahnya atau apa sih kitabnya itu bisa masuk ke pengalaman keagamaan. Kemudian umatnya, agama kalau nggak ada umat tidak bisa disebut agama ya, sendirian aja itu nggak bisa disebut agama. Nah, kemudian ada fungsi daripada lembaga pendidikan. Ya, ada fungsi manifest dan laten. Kalau manifest itu yang pertama mempersiapkan kita untuk mencari nafkah, betul ya. Kemudian yang kedua mengembangkan bakat kita secara persorangan, nah, demi mencapai suatu kepentingan gitu ya. Kemudian melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk aktivitas kita selanjutnya. Itu adalah fungsi manifest. Sedangkan fungsi laten daripada lembaga pendidikan, yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua. Jadi karena kita sekolah berarti kan kita dikendalikan oleh guru gitu di sekolah ya. Kemudian menyediakan sarana untuk pembangkangan ya. Nah, jadi di sini menyediakan sarana untuk pembangkangan itu dalam artian gini, sebenarnya kan setiap anak itu kan perlu diatur gitu ya. Jadi kalau perlu diatur, kalau misalnya dia punya keluhan sesuatu kayak anaknya, tergantung pendidikannya apa ya. Kan kadang pendidikan itu beda modelnya. Kalau yang lebih ke militer, nah itu bisa sebagai tempat untuk mengendalikan dia. Kan ada kalanya itu udah ditaruh di pesantren, dipondokin gitu kan, biar bener. Nah, itu kan fungsi laten, padahal tujuan utamanya kan bukan itu. Kemudian memperpanjang masa remaja, tadi udah saya singgung juga di sebelumnya ya. Kemudian dalam hal ini kita harus pahami, review lagi, bahwa ada beberapa lembaga ya, lembaga-lembaga, yaitu ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, nah kemudian ada lembaga pendidikan, nah selanjutnya adalah lembaga politik. Nah, lembaga politik ini perlu kita pahami beberapa tugas dan fungsi daripada lembaga politik itu adalah melembagakan undang-undang. Jadi yang mengatur undang-undang adalah lembaga politik. Kemudian ada lagi fungsinya itu adalah untuk melaksanakan undang-undang. Jadi undang-undang dia bikin, kemudian dia melaksanakan undang-undang. Gitu. Nah, kemudian menyelenggarakan pelayanan umum. Jadi pelayanan umum itu semacam kayak kita fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, itu kan dilakukan oleh lembaga politik, pemerintah ya. Nah, yang terakhir adalah melindungi warga negara. Nah, dalam hal ini aparat keamanan, TNI, polisi, dan yang lainnya itu adalah bagian daripada lembaga politik. Cukup sekian penjelasannya. Terima kasih.